певніше буде цілити в шию або в голову. А далі? За себе він не боявся. Ризик уже давно став його звичною справою. Він боявся за свого Джуру. Але найгірше те, що вони можуть загинути ні за цапову душу. Бо тут, здається, не те, що вихопити лука не встигнеш. Тут найменший порух, і тобі на шию опуститься нукерська шабля. Ні. Треба чекати іншого, щасливішого випадку. Карачубан скосив очі у той бік, де мав бути його Джура. Ось він, за кілька кроків. Обличчя напружене і бліде. Не інакше теж мріє порішити хана. Карачубан перехопив його погляд і заперечливо хитнув головою. І тільки тоді відчув, як його обпікає ще чийсь погляд згори. А тож, Басман Бек. Очі в нього колючі, насторожені, якісь здивовані. Карачубан винувато посміхнувся, мовляв, вибач, що трохи затримався, бо це ж уперше в житті бачу повелителя, а це велике щастя. І він з удаваною щирістю гепнувся лобом у витоптаний спориш, у надії, що Басман Бек зрозуміє його стан. А Басман Бек усе ще недовірливо свердлив очима свого старого знайомця. Нічого не скажеш. Карачубан поводиться точнісінько так, як і кожен, хто вперше бачить перед собою світлого хана. Ну, звісно, він намагається запам'ятати все, що з цим пов'язано. Яке лице в того хана, і в що він убраний, і який під ним кінь? Це для того, щоб потім було чим похвалитися перед друзями. Тож не дивно, що той трохи запізнився з поклоном. Проте Басман Бек встиг зауважити, як дивно зблиснули його очі. Так, мов би, прицілювалися до жертви. І вже тоді на його обличчі відбилися і захват, і радість, як і в кожного, хто має щастя спостерігати як не самого повелителя, то бодай копита його коня. То хто ж ти насправді, Селімджан? «Слухай, Селіме, – сказав Басман Бек, коли ханський почет промайнув повз них, – а якщо тебе виведуть на чисту воду, якій смерті ти віддав би перевагу?» Карачубан подивився в його по-приятельському усміхнені очі. На самому їхньому денці чаїлося щось звіряче. «На палі, – відказав він. – «А це ж чому?» – ще роздивувався Басман Бек. «Тобі що, подобається 3 дні стерчати на палі?» «Зате я встигну сказати своїм ворогам усе, що про них думаю». Пізно вночі Карачубан сидів перед багаттям. Його шатро стояло віддалік від інших. Чи то ще на околиці Бахчисарая, чи вже на краю неозорого степу? Неподалік, з напівсутіні, вирізнялися контури його недокінченого будинку, і вітер час від часу доносив звідтіля збуджені голоси будівельників. Каменяр Мелік, що відповідав за будівництво, щойно отримав від Швайки капшук з грішми і тепер ділиться, мабуть, зі своїм товариством. На небо поволі спливав повен місяць. Слуга неспішно помішував у казанку. На свого господаря він не дивився. Нараз із темряви нечутно, мов привид, випірнув вовк і улігся перед вогнем. «Що, Барвінку, набігався?» – запитав його Карачубан і запустив руку в густу шорстку шерсть. Барвінок ударив по землі товстим хвостом полінякою, і широко позіхнув. Цим він ніби давав знати, що навколо все спокійно, і ніхто не підкрадається до шатра, аби щось підслухати. «Така нагода була», – буркнув слуга, не дивлячись на господаря. «Більше, може, такої й не буде». «Оближ Грицику», – невдоволено наморщився Карачобан. «Я ж тобі чи не всоте пояснюю, що ми й голови підняти б не встигли, не те, щоб прицілитися». «Та й не в одному менглі Гереєві щастя. Ну, порішимо його, то прийде інший, може, ще кровожерніший». «Ні, треба братися з іншого боку». Проте Грицик був упертий. «Не розумію, навіщо так обніматися з тим Басманбеком?» – правив він своєї. «Ну, від нього ж користь, як з цапа молока». «Ну, від нього так», – охоче згодився Карачобан, котрого в інших місцях звали Швайкою. «Зате решта бачить, що я з ним на короткій нозі і вже не дуже криються. Ні-ні, та й ляпнуть щось корисне. Ну, наприклад, про те, що Менглігірей надіслав листа нашому знайомцю Саїдові Мурзі з натяком, аби той доставляв до Криму побільше невільників. Словом, під'юджував того нападати на наші землі. От би якось роздобути того листа», – закінчив він замріяно. «А яка від того користь? Що з листом нападають, що без нього? Один біс». «Не кажи. Бо Менглігірей, коли що, може відкрутитися. Мовляв, це кляті кайсаки нападають, а я ні. Я завжди був другом русичів, литовців чи там поляків. А от коли дістати того листа, о, тоді інша справа. На його голову посипляться протести, звинувачення на весь світ, припиниться торгівля, приведуть до бойової готовності військо. А кому це вигідно? Тільки не Менглі Гереєві. Так що тому листу ціни немає». «Ну, добре, ти краще скажи, що нового виїздив». «Ну, у Козлові ніби йде непогано», – усе ще не дивлячись на Швайку, відказав Грицик. Примітка. Козлів – по-татарськи «гьозльов», нині Євпаторія. «Там десятків зо три шабель маємо»,